บทความเกมบนเมกะไดรฟ์ที่ไม่ควรพลาดบน Nintendo Switch หลังจากที่ Nintendo ได้เปิดตัวเกมแจกฟรีสำหรับสมาชิกรายเดือนของบริการออนไลน์บน Nintendo Switch ที่นอกจากจะมีเกมของปู่นินแล้วยังมีเกมจากอดีตคู่แข่งอย่าง Sega บนเครื่องคอนโซล 16 บิต เมกะไดรฟ์ Sega Genesis ที่ออกวางขายในยุค 90s ช่วงที่กำลังแข่งกับ Nintendo อย่างดุเดือดทำให้มีการคาดหวังว่าจะมีการปล่อยเกมดังยุค 16 บิตของ Sega ออกมาต่อเนื่องและทางแบตไตได้รวบรวมเอารายชื่อเกมดังที่เคยออกเฉพาะบน Sega Mega Drive มารวมกันโดยมีบางเกมได้มีการแจกฟรีบนบริการออนไลน์ของ Nintendo Switch แล้วแต่บางเกมยังไม่ได้มาแจกให้เล่นกันและบทความนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับเกมThe Revenge of Shinobi หนึ่งในเกมแอคชั่น 2D ที่สร้างโดย Sega โดยเราจะได้รับบทเป็นนินจาที่มีการสร้างมาหลายภาคแต่ส่วนตัวแล้วชอบภาคนี้มากที่สุดโดยความโดดเด่นคือแอคชั่น 2 มิติมุมมองด้านข้างที่จะใช้อาวุธหลักเป็นดาบและดาวกระจายและมีวิชานินจาให้ใช้ด้วยและอีกส่วนที่เป็นภาพจำของภาคนี้คือการรวมฮิตของบอสที่มีการเอาตัวละครดังๆจากหนังดังมาดัดแปลงเช่นบอสที่สร้างมาจากคนเหล็กก็อดซิลล่าหรือ Spider-Man ถือว่าเป็นอีกเกมดังของ Sega ที่ต้องหามาเล่นคอนทราฮาร์ดคอร์มีให้เล่นแล้วอีกซีรีส์ที่เคยโด่งดังมากในอดีตอย่างคอนทราที่บนเมกะไดรฟ์ทางค่ายโคนามิต้นสังกัดได้ออกภาคพิเศษที่มีเฉพาะคอนโซลของเซกาเท่านั้นอย่างคอนทราฮาร์ดคอร์และไม่ธรรมดาเพราะมีการเพิ่มความสดใหม่เข้าไปหลายส่วนไล่ตั้งแต่ตัวละครหลักที่เลือกได้4ตัวละครมีแม้กระทั่งมนุษย์หมาป่าและหุ่นยนต์มาให้ใช้ด้วยและแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันเช่นอาวุธที่จะไม่เหมือนกันเลยแถมยังมีฉากให้เลือกเล่นหลากหลายเส้นทางและส่งผลไปสู่ฉากจบหลายแบบเรียกว่าดูดีกว่าภาคบนซูเปอร์ฟามิคอมเสียอีกจนหยิบมาเล่นในยุคนี้ก็ยังสนุกคาสเซิลเวเนียบลัดไลน์มีให้เล่นแล้วแน่นอนว่าในยุค 90s เกม Castlevania หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ Dracula ก็เป็นซีรีส์เกมสร้างชื่อของ Konami และบนเมกะไดรฟ์ก็มีภาคพิเศษที่ออกเฉพาะคอนโซลของ Sega ด้วยในชื่อ Castlevania Bloodline ที่มาแนวเดียวกับ Contra คือมีความแตกต่างเพราะมีตัวละครให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น2ตัวและยังไม่ได้มาจากตระกูลเบลมงด้วยและเรื่องราวในเกมยังเกิดในยุคศตวรรษที่ 19ถือว่ามาแปลกสำหรับยุคนั้นส่วนเกมเพลย์ยังคงเป็นแอคชั่น 2D ไม่ได้แตกต่างจากภาคหลักแต่จะเสริมด้วยอาวุธที่แปลกตาเช่นมีกงจากบูมเมอแรงให้ใช้งานหรือตัวละครหลักใช้หอกแถมยังมีกราฟิกที่ดูดีสำหรับคอนโซล 16 บิตด้วยคุณสตาร์ฮีโร่มีให้เล่นแล้วหนึ่งในเกมที่ Sega สร้างมาเพื่อเป็นคู่แข่งคอนทราที่เป็นแอคชั่น 2 มิติที่เน้นการใช้ปืนแล้วเดินยิงศัตรูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอีกทั้งเกมเพลย์มีความเร็วสูงมากรวมทั้งระบบอาวุธในเกมที่จัดเต็มมีความหลากหลายรวมทั้งศัตรูที่โดดเด่นที่มีทั้งหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ที่มีลูกเล่นมากมายแม้รูปแบบการเล่นจะดูเชยไปในยุคนี้แต่ในอดีตคุณสตาร์ฮีโร่ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมระดับตำนานที่หากจะมีการพูดถึงเกมบนเมกะไดรฟ์ต้องมีการแนะนำให้หามาและตามแนวทางที่แอคชั่น 2D กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งทำให้ไม่ควรพลาดที่จะหามาเล่น Sonic the Hedgehog 2 มีให้เล่นแล้วแน่นอนว่าเกมของ Sega ก็ต้องมีเม่นสายฟ้า Sonic และภาคบนเมกะไดรฟ์ที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้น Sonic the Hedgehog 2ภาคต่อที่ทำออกมาได้สนุกกว่าต้นฉบับและยังเสริมด้วยตัวละครใหม่อย่างเทลที่มีความสามารถพิเศษบินได้ด้วยหางที่วางขายในปี1992ที่นอกจากจะรักษาความดีงามของเกมเพลย์ 2D ที่ใช้ความเร็วสูงมากและยังเพิ่มลูกเล่นของฉากที่มีความแปลกใหม่เข้าไปรวมทั้งมีความหลากหลายและมีความกว้างและสำรวจได้มากกว่าภาคแรกและยังมีโหมดเล่น2คนกับเพื่อนแบบแบ่งหน้าจอมาให้เล่นด้วยถือว่าเป็นอีกภาคที่ดีที่สุดของซีรีส์โซนิกสมัยยุค 16 บิต Street of Rage 2 มีให้เล่นแล้วเกมแนวบีทเอ็มอัพหรือต่อยตีกำจัดศัตรูให้หมดฉากเป็นที่นิยมอย่างมากในยุค 90s โดยทาง Sega ได้สร้างซีรีส์ Street of Rage ออกมาแข่งกับ Final Fight ของ Capcom และภาคที่ถือว่าสนุกที่สุดคงหนีไม่พ้น Street of Rage 2ที่ทำออกมาได้ดีงามเพราะทั้งงานออกแบบฉากที่ดีและโดดเด่นและยังมาพร้อมกับท่าไม้ตายใหม่ๆรวมทั้งตัวละครที่มีมาให้เลือกมากกว่าเดิมรวมทั้งดนตรีประกอบที่ยอดเยี่ยมที่เป็นผลงานของยูโซโคชิโร่ที่ล่าสุดเขาเพิ่งกลับมาร่วมงานอีกครั้งใน StreetRage 4 โดยรวมแล้วใครอยากสนุกไปกับเกมแนวต่อยตีระดับตำนานไม่ควรพลาด Golden Axe มีให้เล่นแล้ว Golden Axe 1ในเกมยุคแรกๆของ Sega ที่ออกบนเกมตู้อาร์เคดและย้ายมาลงคอนโซล Mega Drive โดยจะมาแนวบีทเอ็มอัพแต่จะเกิดในโลกแฟนตาซีที่ตัวเอกใช้ดาบเป็นอาวุธและต้องต่อสู้กับคนเถื่อนจอมารและสัตว์ในตำนานอย่างมังกรที่ทำให้มันโดดเด่นกว่าเกมในยุคเดียวกันอีกทั้งความโดดเด่นยังอยู่ที่การใช้พลังเวทมนต์ที่ต้องสะสมค่าพลังและมีโหมดต่อสู้กับเพื่อนด้วยโดยซีรีส์ Golden Axe มีการออกบน Mega Drive มากถึง3ภาคแต่ตำนานจริงๆจะอยู่ที่ภาคแรกที่โดดเด่นเรียกว่าเด็กยุค 90s ต้องจดจำได้ Strider มีให้เล่นแล้วเกมนินจาอวกาศ Strider จากค่าย Capcom ซึ่งคนไทยอาจจะคุ้นกันในชื่อ Strider Hirayu ที่แม้ทุกวันนี้อาจจะไม่มีภาคใหม่แต่ตัวละคร Strider Hirayu ก็ไปอยู่ในเกมดังอย่าง Marvel vs Capcom ทำให้แฟนรุ่นใหม่น่าจะรู้จักบ้างโดยภาคบนเมกะไรจะเป็นแอคชั่น2มิติที่ตัวละครจะใช้ดาบเป็นอาวุธหลักและต้องต่อสู้กับตัวร้ายที่หมายครองโลกโดยจุดเด่นของเกมคือการออกแบบฉากที่มีความผัดผลและตัวละครจะปีนป่ายกำแพงได้รวมทั้งยังสามารถเรียกใช้หุ่นยนต์ผู้ช่วยมาใช้งานได้แม้ว่าเกมจะออกหลายเวอร์ชั่นแต่บนเมกะไรถือว่าโดดเด่นและใกล้เคียงกับเกมตู้ต้นฉบับมากที่สุดกูเอ็นโกสกูเอ็นโกสตำนานเกมสุดโหดจากค่ายแคปคอมที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากและเพิ่งจะมีภาคใหม่วางขายไปในชื่อโกสเอ็นเกอร์บลินเรสูเรคชั่นและกูเอ็นโกสคืออีกภาคที่ถือว่าโด่งดังอย่างมากเพราะขึ้นชื่อเรื่องความยากและถือว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดโดยบนเมกะไรถือว่าอัปเกรดจากภาคแรกอย่างมากทั้งกราฟิกที่สวยงามและลูกเล่นใหม่ทั้งอาวุธที่เพิ่มเข้าไปหลากหลายรวมทั้งการโจมตีได้หลายทิศทางและตัวละครหลักจะสามารถใช้เวทมนต์ได้เมื่อได้ชุดเกราะทองถือว่าเป็นต้นแบบของลูกเล่นที่ภาคใหม่ล่าสุดก็ยังนำไปใช้ใครอยากสัมผัสความโหดของต้นฉบับเป็นอีกเกมที่แนะนำแฟนตาซีสตาร์2 3 4มีให้เล่นภาค4แล้วในยุค 90s เกมแนว RPG 2มิติแบบใส่คำสั่งถือว่าเป็นแนวยอดนิยมและบนซูเปอร์ฟามิคอมก็มีทั้ง Final Fantasy และ Dragon Quest ทำให้ Sega ได้เปิดตัวเกม Fantasy Star บน Sega Master System ก่อนจะวางขายภาค2 3และ4บน Mega Drive เพื่อตามกระแสนิยมและถือว่าทำได้โดดเด่นมากแพ้กันและเรื่องราวจะเล่าต่อเนื่องกันเพราะด้วยเรื่องราวที่มาแนวหนังวิทยาศาสตร์ผสมกับแฟนตาซีได้ลงตัวมีการเล่าเรื่องผ่านยุคสมัยที่ตัวละครจะเติบโตยาวนานถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยส่วนรูปแบบการเล่นก็คล้ายกับ Dragon Quest ที่มาแนว RPG ใส่คำสั่งและต้องตัดเข้าฉากต่อสู้แบบมุมมองคล้ายกันแต่จะเห็นตัวละครของเรารวมทั้งกราฟิกที่โดดเด่นถือว่าใครอยากหาเกมที่เล่นได้ยาวๆไม่ควรพลาดซีเอาซอยบทความวงการเกมตอน14เศษ10ส่วน 22,110 ตัวละครที่ถูกลืมในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon Cityพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบทความพิเศษครบ1ปี Nintendo Switch คุ้มค่าที่จะซื้อหรือยังบทความ5เกมฟุตบอลน่าเล่นบน Nintendo Switch บริการ Nintendo Switch Online จะมีเกมจาก Nintendo 64และ Genesis เข้ามาเพิ่มเตรียมเสียเงิน10เกมน่าสนใจที่วางจำหน่ายเดือนพฤศจิกายน